Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында 2007 елда көн сайын без тапшыруыбызны бу сүзләр белән башладык, хөрмәтле тыңлаучылар. Шуннан соң көннең төп вакыйгалары Татарстан һәм Башкортстан тормышыннан хәбәрләр булды. Елның бер генә көнендә без бу тәртипне бузып, сезгә Азатлыкның яңа ел тапшыруын тәкъдим итәбез. Бүген анда шулай ук Азатлыкның Прага студиясе хезмәткәрләре һәм мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз сез катнашасыз. Сезне Азатлыкның Прага студиясе хезмәткәрләре сәламли, микрофон алдында Алсу Кырмаш. 2006 ел әле генә тамамланып, аңа менә кичә генә нәтиҗә ясап утырган идек кебек. Тагын бер ел үткән дә киткән. Вакыт тиз үтсә дә, сезнең белән элемтәдә тору күңелләрне җылыта, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең Азатлыктагы эшебез көннәп түгел, ә тапшырулап, вакыйгалап үлчәнә дисәм, ялгыш булмас. Дөньяда көн сайын нәрсәдер булып тора. Глобаль дөньяның бер өлеше булган татар башкорт дөньясы кайный. Шулар турында мәгълүматны сезгә чешми түкми, ничек бар шулай җиткерү безнең көндәлек бурычыбыз. 2007 елда без эшебезне тырышып эшләргә тырыштык. Киләсе елда да тагын да күбрәк тырышырбыз. Быел безнең өчен иң кадерле вакыйга ул сез тыңлаучылар белән элемтәдә тору булды. Без әзерләгән һәр тапшыруга сез SMS яки электрон почтага үз фикерләрегезне җибәреп тордыгыз. Сез җибәргән хуплау яки тәнкыйть сүзләре, сораулар һәм тәкъдимнәр безнең чираттагы тапшыруларыбызга идеялар бирде. 2007 елда ачылган безнең интернеттагы яңа сәхифәбез араларны тагын да якынайтты. Сәхифә хәзер кирилл хәрефләре белән ачыла. Аның дизайны үзгәрде. Төрле вакыйгалар турында анда хәзер укып, тыңлап кына түгел, шунда ук төшерелгән рәсемнәрне дә карап була. Төрле сораулар куелган форум фикерләшү бүлмәсе бар. Шулай итеп, яңалыклар күп, аның адресы гына шул ук azatlik.org. Бүген кайсы якка борырлар бар дип әле дә аңламый торасыз, мәхәрмәтле тыңлаучылар. Бүген узган елга йомгакны без үзебез генә ясамаска булдык. Ел буена безгә эшебездә тыңлаучылар ярдәм иткән икән, яңа ел кичендә дә үткән елга нәтиҗәне без тыңлаучылар белән бергә ясыйбыз. Шулай ук бүген сезне әле бер кайчан да яңрамаган бер җыр көтә, һәм бәлки инде күптән ишетелмәгән җырлар да булар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, бергә булыйк.
Әйдә, искә алыйк әле. Борынгы гадәтләрне бер минутка тынып торыйк, онытып сәгатьләрне. Бер минутка тынып торыйк, онытып сәгатьләрне. Кен елда калсын әле, кайгының сәбәпләре. Авыштырсын башыкларны, яңа ел сәгатьләре. Авыштырсын башыкларны, яңа ел сәгатьләре.
Прагада эшләгән һәр хезмәткәрнең үз тыңлаучысы бар. Алар ел буена безнең белән иң күп элемтәдә торган, киңәш биреп торган тыңлаучыларбыз. Бүген без алтысы белән генә таныштырабыз. Аларның саны күпкә күбрәк. Бүген Төркиядән алып Сургутка кадәр, Татарстаннан һәм Украинадан тыңлаучыларбыз сөйләшәк. Азатлыкның иң мәртәбәле һәм хөрмәтле тыңлаучысы белән безне Кәрим Камал таныштыра.
Шулай, хөрмәтле тыңлаучылар, елны башлап та өлгермисең, инде аның азагы, аның артыннан яңасы да килеп җитә. Һәм без, Азатлык радиосы хезмәткәрләре, елның соңгы көнендә сезнең хызурга чыгып, Гадаттагыша көндәлек хәбәрләрне түгел, ә үзебезнең елда бер генә әйтә аларлык сүзләребезне җиткерәбез. Елдагы калган 364 көн без азатлык хезмәткәрләре тапшыруларда үзебезнең теге яки бу вакыйга хакында ни уйлаганыбызны әйтә алмыйбыз. Радиобызның һөнәри кодексы безгә моны тыя. Һәм бу дөрестә, без тыңлаучыга үз фикеребезне тагарга тиеш түгел. Без фәкать мөмкин кадәр киңрәк мәгълүмат бирәбез. Ә инде вакыйга хакында ни уйлыйсың, безнең хөрмәтле тыңлаучы үзе хәл итәргә тиеш. Бүгенге заманда кешесе хәзер бик белемле, мәгърифәтле, аңа читтән акыл өйрәтү кирәк түгел. Азатлык тыңлаучысын без нәкъ менә шулай күрәбез. Һәм елның соңгы көнендә дә без тапшыруыбызны бу юлы нәкъ менә тыңлаучыбызга багышлыйбыз да. Алсу инде әйтеп китте, азатлык хезмәткәренең һәрберсе бүген үз тыңлаучысын тәкъдим итәчәк. Нәкъ бер ел элек, шулай ук декабрьнең 31-ндә чыккан яңа ел программасында без азатлыкның заманча татар телендә сөйләргә тырышуына тукталып, Казан университеты галиме, дистә еллар буе журналистика укыткан аксакал Илдар Низамовны телгә алган идек. Илдар әфәнде, әлбәттә, бар тыңлаучыларга тыңлаучы дияр иде минем мәрхүм әбием. Ул безне тыңлап кына калмый, ул әле азатлыкны, аның телен өйрәнә дә, галим буларак тикшереп тә бара. Күптән түгел генә аның мәдәни җомга басмасында азатлыкның татар теленә багышланган зур гына мәкаләсе дә чыкты. Безнең арада да Илдар әфәнденең шәкертләре шактый. Шуңа да ул безгә бик якын тыңлаучы. Һәм мин аны бүген сезгә дә тәкъдим итәм, хөрмәтле дуслар. Казан дәүләт университетының журналистика факультеты мөгаллиме доктор Илдар Низамов.
Азатлыкны радиодан әле әти бутырган елдеге радио ясаганы елемә шул вакытта 50-нче елларда тыңлады. Минем азатлыктан кайчан да аерылган булмады. Мин азатлыкны гомерем буе тыңладым. Армияда мөмкинлек булмаганда мөмкинлекләрен тавып тыңладым. Башта күрәсең инде кызыксыну булдырган. Радио сөйләменә теге пропаганда чарасы буларак дөрес мәгълүмәт бирә, совет мәгълүмәтеннән нык аерылган мәгълүмәт уйланырга мәҗбүр итә шул ягыннан яшь кеше буларак. Ну соңыннан инде Татарстанның башка матбугат чаралары да, демократия шартларында эшли алгач, башка радиоларда булгач, мин иң беренче чиратта Азатлык радиосына ана телебез. Татар телебез белән бәйле булганга күрә әлбәттә дә. Шуңа күрә аерыла алмыйм мин аны. Мин ана телемне хөрмәт иткәнгә күрә, ана телем өчен борчылганга күрә, азатлыкны үземә киңәшче, таяныч дип хәтта. Чөнки азатлык радиосы башка радиолардан аермалы буларак максатчан эш итә. Тел мәсьәләсендә ике максатчан юнәлеш бар, дип булса. Беренчедә гомумән татар теле өчен борчыла, кайгыра. Аның киләчәген, бүгенге хәлен хәстәрли. Менә шушы юнәлештә булган вакыйгаларны күзәтә, шәхесләрне өйрәнә белә. Ягъни ана теленә караган барлык материалларны ул тулы, гадел һәм фәнни дип әйтерим нигездә тулы биреп бара. Башка системалы итеп, планлы итеп. Икенчесе инде шушы ана телен саклау өчен буларак үзе мине бик кызыксындыра. Радио сөйләме, татар радиосы. Элегелектән әйтәм бит, татар радиосы рәсмиләшеп беткән чиракта, мәктәпләрдә укытудан туктаганда, чын мәгънәсендә татар әдәби теле нинди була ул дип мин азатлыктан үйрәнәдер, үрнәк итеп куядыр. Инде галим булгач, ул минем ирену объектына әйләнде менә шушы юнәлештә. Димәк, мин үземне Азатлык радиосын тел мәсьәләләрендә ничек эш итә дип бәяй алам. Мин нык кына тәнкыйтьлим дә азатлыкны. Куллану мәсьәләсендә тел законнарына җавап бирә, тулайм җавап бирә дип әйтә алмыйм мин. Әдәби тел нормаларына да дип. Әмма игътибарлы авазлардан башлап, синтаксик бүтүнгә кадәр без анда күзәтә алабыз. Ни дәрәҗәдә? Сез ишетәсез сүзләр белән, бигрәк тә сүзләр белән. Мин редакциянең кухнясын бер никадәр ашыкмыйм, беләм, анда шәкертләрем бит инде. Һәрхәлдә күбрәк сез ишетәсез сүзләргә мен. Яңа сүзләр ясам, терминнарга мөрәҗәгать һәм башкалар, һәм башкалар. Шул ук вакытта эзлеклелек тә җитми. Бер тапшыруыгызда сез эшмәкәр дисез, термин инде ул тарихка, конституциягә. Икенче шунда ук икенчесе кабатлаган эш куар ди. Алыгыз аглютинативлы, татар теленең аглютинативы кушымча белән мәгънә бирүенә. Кушымчалар белән дөрес эшли. Әмма шул ук вакытта эзлексезлек тә килеп чыга. Сайлаулар дисез бит. Апас капать, avullarda yürüp çık, bir avulda soylavlar diye siz işitirsin diye. Eğitmeyiz. İki kişi arasından bir kişinin soylap avu ne şavu? Soylav avu. O bir neşik de soylavlar bulanıyor. Biz kazan ve prezidiyatını soylayacaksınız. Siz hemen şu soylavlar deyip söyleyecektir. Şu an deyip söyleyecektir. Biz de Azatlık Tatar canlıları. Tatar işin burçluğa tırgan. Tatar dilin şın manasında edebi dil bularak devam ettirmişim. Şulay bana ol. Ben şakırtlarıma, kalemdeşlerime şın manasında şuşu yönelişte izlenirlerim. Elbette, ben hadi tınlaşı bularak da eğitirim. Operatifliği, ütkünlüğü, yin kıyu, yin ne bulsun. Bunların indi seyahatçiler eğitirgen mümkün. Benim de gadi tınlaşı bularak, gadeti talepler şu yönelişte varsağız alabilirsa, yakışı bularıydı. Hem Tatarstan'da varlık tınlaşılarının da sizin de tınlaşı bularıydı.
Азатлыкка үзенең яңа ел теләкләрен Казан дәүләт университетының журналистика факультеты мөгаллиме доктор Илдар Низамов җиткерде. Икенче тыңлаучыбыз белән иң беренче Али Гыйльми танышты. Гомумән, бүген безнең тапшыруыбыз кунакларның азатлык белән танышу һәм тапшыруларны тыңлый башлау тарихы һәрберсенең бик үзенчәлекле. Али Гыйльмине тыңлыйк.
Украинада яшәүче Шамил әфәнде Ихсанов белән без бик җиңел танышып киттек. Интернет аша. 3-4 ел чамасы элек булгандыр. Бер көнне безгә интернет аша хат килеп төште. Латин хәрефләре белән язылган бер хатасыз саф татар телендә. Хатның ахырында ихтирам белән Шамил Ихсанов, Миколаев шәһәре, Украина дигән иде. Шамил әфәнде математика галиме, университет мөгаллиме булып чыкты. Гомеренең зур өлешен Татарстаннан читтә уздырган, җитмәсә төгәл фәннәр белгече булган кешенең телгә, бигрәк тә ана теленә шундый мөнәсәбәте дөресен әйткәндә шаккаттырды. Өстәвенә Шамил әфәнде азатлыкның даими тыңлаучысы булып чыкты. Даими генә түгел, ихтибарлы тыңлаучысы дияр идем. Аны беренче чиратта милләтнең, телнең мөшкел хәле борчый. Казандагы татар түрәләренең урысча сөйләшүе, Мәскәүнең арта барган басымы, латин имласының кире кагылуы турында ул бигрәк тә ачынып язды. Чит төбәкләрдә, шул ук Украинада татар матбугатына язылу, дөресрәге язылып булмау мәсьәләсе азатлык дулкыннарында нәкъ менә Шамил әфәнде башлангычы белән күтәрелде. Шамил әфәнде безне Миколаевтагы милләттәшләребез тормышы белән дә таныштырып килде һәм киресенчә аларны азатлык белән таныштырды. Ничек дисезме? Азатлыкның интернет сәхифәсеннән бер сәгатьлек тапшыруларны индереп алып, ул аларны Миколаев татарлары җыелышларына алып барып тыңлата иде. Менә шундый кешенең азатлык турында фикерләре кыйммәтле булар дип уйладык. Шамил әфәнде белән сөйләшүне сез азатлыкны ни өчен тыңлыйсыз дигән сораудан башладык.
Бу сорауга мөмкин булса җавабымны ерактанрак башлар идем. Мин үзем Шипши Казан татарларыннан, әтием Сарман якларыннан, әнием Арча ягыннан тумышлары белән. Үзем мин әлмәттә тудым, беренче 3 сыйныфны татарча укыдым. Аның өчен мәрхүм әтиемә рәхмәтем зур. Урыс сыйныфына күчерелүемнең сәбәбен әтием бик гади аңлатты. Улым, татар телендә югары белемне алу мөмкинлеге бик әз, бигрәк тә техник фәннәрдән. Аның өчен рус телен яхшы белергә кирәк, диде. Әлмәттә 10 сыйныфны бетергәч укырга Мәскәү дәүләт университетына кердем, механика һәм математика факультетына. Аны тәмамлаганда бер чама интернациональ тәрбия алгандырмын инде. Ләкин бер кайчанда татарлыгымны яшермәдем, факультетта татар егетләре белән аралаштым. Әтием белән күп еллар хатларны гарәп имласы белән языштык. Мәскәүдә укуны тәмамлагач язмышым Украинада, Миколаев шәһәрендә яшәү булды. Совет дәүләте таркала башлау белән милли күтәреш җилләрен мин дә сиздем. Чөнки ул вакытта Татарстан вакытлы матбугатын монда да укырга мөмкинлек бар иде. Шәһри Казан, татар иле, милләт, казан утлары, хәтта латин имласы белән чыккан халыкара татар гәзите дөнья килеп тордылар. Аннан соң икътисади яктан шактый авыр чорларда бу элемтә кими барды һәм гел туктады диергә була. Nihayet ütken gosur ahırında bir kişinin kıska dolkunları koraştırganda sof tatar tilinde Nike Temirova'nın mulayim tavuşu iştildi. Şul tatar ağızları yürekke tiren itip sızlanu hem kuanış hislerin uyattı. Nişi gelip min şulay aziz milletimden gül ayrıldım sen diyen sorau kilip bastı. Müne bit ol şın ilimte ozatlık radyosu. Haberler bütün tatar dünyasından kişiktirilmişi jitkirle min susagan ona tilimde. Şu vakıttan sonra azatlıkının daimi tınlaşısı buldum. Elektron hat alışı mümkünlüğü bilen de kullandım. Elegrek koy bir topşurlarını tınlau olmağın vakıtlarda bulgalıydı. İndi tiz internet bizge de kilip jitkeş ul meselede şişildi. Bir saatlik topşurunu azatlıkının sahifesinden sortıp alu üçün 4-5 minut jitte. Kıstağına ekkende azatlık radyosu mina tatar dünyası medeniyeti bilen kuşulup yeşerge mümkünlük bire.
Şamil Efendi, mine azatlıkının daimi tınlaşısı dediğiniz azatlık radyosu, başkalardan neresi bilen ayırla sizinçe?
Bu sorunuzda mine cevap veriyor kıyınrak, çünkü kızganışka karşı başka tatar radyoların tınlağanım yok diyerlik. Olar bit Ukrayna'da iştilmey. Şulay da azatlıkka xos sıfatlarının en mühimleri. Umum demokratik prinsiplarga doğrultunu saklau, siyasi beysizlik, hem milli canlı buluda. Ondan sonra ul bit birden bir umum tatar radyosu.
Şulay da azatlıkka da dinlidir, tenkidi karışığız vardır. Nindi tilekleriniz var? Kilesi yılda azatlık nindi bulurga tiyir sizinçe?
Ütken bir iki yılda topşularınız formatında bulgan özgürüşler bilen min kanaat. Olar yana bir dinamizm istedi topşularga. Yana rubriklar oşuluda şotlandıra. Kurunikli yazışlarımızga, olimlerimizga boğuşlangan ayırım topşurular minimşe şok tekin kulem tıklavşılarını kızıktırırdı. Onda onlarının turmuş hem icat yollarına tügül eserlerinden üzükler de okurga bulur idi. Künnen künge kuşup yoktırtılgan bir tema minimşe tıklavşılarının ihtibarın üzüne tortıp duraşak. Min meselen bik kızıksınıp tıkladım Türkiye'de tatar batalyonu tarihin. Kilesi yılda tağım bir minim üçün bik mühim mesele kütersegiz idi. Tatarstan vakıtlı matbuğatın Ukrayna'da okurga mümkinlik buldurunu. Eleki topşulardan oğlağanımsa, jurnal gazet Meskev'de tırkalu utırgatiyiz. Şoyan bir neşe yıl ilik buldurganını kozal utları hem boşkalar nige buldura olmalar. Belki olarga Tatarstan devlet organları yordam kursettirgatiyişlerdir.
Татарстаннан читтә татар матбугатын алдыру авыр икәнен без дә беләбез. Бу хакта безгә хатлар күп килә. Үз тапшыруларыбызда без матбугатка күзәтүләрне киләсе елда да ясарга тырышырбыз. Ә Шамил Абыйхсановның тарихи шәлкем турындагы тәкъдименә шуны әйтә алам: яңа елдан азатлыкта Милләт мәҗлесе тарихына багышланган яңа шәлкем булачак. Аны сез безнең тапшыруларда һәм интернетта тыңлый һәм укый аласыз. Кайча ничек тапшырылачагы турында тулырак әйтеп алдағы күннәрде хәбәр итәрбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Жерге оқылды түшкен.
Біз ісі азатлықның яңа ел тапшыруын дауам етебіз. Бүгін біз ұзған 2007 елға юмғақны тыңлаушыларымыз білен бірге ясыйбыз. Азатлықта тыңлаушыларымыз білен ғана түгіл, яңа жерлар білен де таныштырабыз. Швецияда яшаушы милеттешіміз Гүлуза Зияддин башқаруында Йылдызым есімлі жер яңғырай. Бұл жерні сізнің әлі бір қойда да ешіткеніңіз болмағандыр, құрметті тыңлаушылар. Гүлшат Зайнашева сөзлері Сәйер Хабибуллин күйіне ижат етілген жерні Гүлуза Зияддин башқара. Йылдызым жерін башқарған Гүлуза ханым Зияддин, Швецияда яшаушы танылған милеттешіміз Түркер Суыққанның жемағаты да. Яңа 2008 елда жерші білен яқынырақ танышырбыз, өзін әм яңа жерларын көбірек ешітірбіз деген үмітті қолабыз. Азатлық тыңлаушылары бек өзіншелікілі. Олар түрлісі түрлі еште, түрлі үйлерде яши, әмі оларыны бірлештірген әйбірлер бар. Олар барысы да мәғрифәтлі, олар тотар тіліне, келешегіне бітараф түгіл, оларны милләт язмышы қызықсындыра. Шундай тыңлаушыларыбызның бірсі білен қазір сізіні Ландыш Харрасов таныштыра. Ландыш өзі де әлі бұйылғына Прагаға Қозаннан келді.
Рауф Ибрахимов физика-математика білгіші. Бүгін енді лайықлы ялда, саясат, милли, хәм дини тұрмыш білен қызықсынып тұра. Хәм түрлі шараларда қатнаша, хәтір күні болсын мы, урам жиынлары, дини бейрәмнер. Айруша татарларға бәйлі яңалықлар білен қызықсына екен. Көбірек дәулетнікі болмаған газеті журналлардан, хәм радио-телевидениядан мәғлумет аларға тұрышылуын айты Рауф Ибрахимов. Шуның бірсі Азатлық радиосы дейіл, хәм аны не ішін тыңлауын бұлай деп аңлата.
Азатлыкны мен күптән тыңлыйм инде, Ландыш. Менә бу Казанда мин 63 елда килеп тора башлаган идем инде. Ул вакытта әйтә кыска дулкында гына идем, менә тыңлый башлаган идем. Но һәр даим һәр кинезе бетте булмый әлбәттә инде. Но менә шушы дәвердә син дәсә әйтмәкче булам. Менә бу азатлык бер вакытта да кыбыласын үзгәртмәде. Ул һәр вакытта да мин белгәнемчә татар халкына хезмәт итте. Менә шуны әйтергә кирәк инде. Аның максаты минемчә бүген дә үзгәрмәде татар халкын бәйсез күрегетеләде ирекле итәсе килгәнлеге ул һәр вакытта кин кебек ачык иде инде. Без үтә татарлар үзебез дә ләнешәп киттек. Менә хатыр итергәсең без совет кешесе буласыбыз килде инде, коммунизм төсебез килде. Менә шундый ялган тәгълимат кашанган иде инде. Шул вакытта да азатлык үзене кыбласын югалтмады дип әйтмәкче була. Менә шуңа керем азатланып тыңлыйм. Мәгълүм ки җан бар, тән бар шулай бит инде. Менә тәнгә ризык Кием кирәк булса инде, тыр урын кирәк булса, җан өчен рухи язык кирәк, үзең беләсең. Рухи язык бит инде безнең өчен татар өчен татар мөхите. Азатлык менә бу яктан да безгә бик нык кирәк. Аннан соң сугыштан соң менә хәтерле без бик каты авырлыклар булды. Ашык ялангач чык, нул вакытта нишләптер без кимсенеп яшәмәдек. Ник дибәсәң, без ул вакытта барыбыз да ач ялангач идек, әмма авылда яшәдек бит инде. Туган җир татар мохите дә шуңа күрә татар мохите булганга нишләр без кимсенеп яшәдек. Менә хәй барса да бар, ашарга да бар, киергә дә бар, бөтен нәрсә җиткән, әмма ләкин нәрсәдер күңелгә җитми. Без бит әле татарлар сибелеп яшибез Татарстанда гына түгел. Өзең беләсең, менә дүрт татарың өчесе Татарстаннан читтә яши инде. Менә ничектер үзеңне бер бөтен итеп хис итәсе килә, бер халык итеп күрәсе килә. Менә ул яктан да менә азатлык бик нык файдалы инде. Сертүгел һәр радио, телевидение мәгълүматларын җыя, әмма лекүн һәр мәгълүматта үз максатына яраклаштырырга тырыша. Ну, бу бигрәк тә аңлашыла инде менә бу державалы үтәлүккә хезмәт итүче радио телевидениеләрендә. Шулар белән чагыштырасың да, уйлап куясың, азатлык бит үзебезнеке дип инде күптән саналган ышанычлы дус дип әйтергә була. Ник дибәсәң, чынлап торып, ничә елдан бирле азатлыкны агач, менә шундый фикергә киләсең инде. Менә азатлыкның иманыны булып чыкты. Аның кыбласын бер вакытта үзгәртмәде, аның кыбла һәр вакытта милләткә хезмәт итүдә булды инде. Аннары икенче яктан караган вакытта азатлыкның мәгълүматлар ышанычлы. Ни өчен дип әйтәм инде, менә сезнең азатлыкның мөмкинлеге бар 500 чыганакларда мәгълүмат алырга инде. Менә шушыны алып, сез менә халыкка җиткерә аласыз. Менә уйлактан да азатлык өчен плюс инде.
Азатлык киләчәктә нинди булырга тиеш дигәч, Казанда яшәүче тыңлаучыбыз Рәүф Ибраһимов булай дип җавап бирде.
Камилләшү мөмкин юк. Ну, камилләшү өчен мөмкинлек тә кирәк. Мөмкинлек нәрсә? Эфир вакыты күбрәк кирәк. Менә бу хакта һич кичекмәстән бәлки яңа гасыр белән сөйләшүләрен башлау кирәктер. Менә бу 40 минутлык вакытны бәлки кире кайтарырлар алар. Шулай булган очракта, минем фикер буенча, менә бу ул вакытта 1 сәгатьлек вакыт булыр иде, шуның 30 минутын ничек тә булса халык белән турыдан-туры элемтә оештырып, менә шушыларга файдаланасы иде минемчә инде. Ник дип әйтсәгез, менә бу турыдан-туры элемтә өчен бик күп темалар күп. Бик хисап дип әйтергә була. Икенче яктан бит әле яңа гасыр килешмәве дә ихтимал. Алар бит әле бүгенге көндә яман әбәт өчен әмма ләкин бер җире унар мәртәбә яңгыратырга тырышалар ничектер. Ну вакытлар бар инде. Әгәр алар килешмиләр икән, бәлки менә бу кичке 20 минутны теге шушы программага турыдан-туры элемтәгә багышларгадыр инде. Иртәнге 20 минутны шушы гадәттәгечә программа алып барса, ничектер файдалырак булыр иде. Бүген кинде ничек килеп чыга, бер үк программаны кеч белә дә бирәсез, иртә белә дә бирәсез. Шулай бит инде. Ничектер вакытны бераз сарыф иткән килеп чыга инде. Халык ара хокук мәсьәләсендә бәлеш игътибар күбрәк булмас микән азатлыкта инде? Безгә бит колониаль халык өчен кайсы хокук әһәмиятләре билгеле бит инде, кеше хокукы бар, милләт хокукы бар. Менә кемдер кеше хокукын бик өстен куя, кемдер милләт хокукы турында әйтмәкче була. Менә бу хакта ничектер ачыклык кертәсе иде. Мин аңлыйм, әйтик, менә бу мәсьәлә шушындый бәйсе дәүләтләр өчен, Англия булсын, Франция булсын, алар өчен әлбәттә кеше хокукы өстенрәк булу ихтимал. Ник дип әйтсәгез, аларның милләтнең теге хокуклыгы, бәйсезлеге гарантияләнгән. Безгә нишләргә инде? Менә бу яктан да бераз аңларга кирәк иде безгә инде. Бездә БМУ дигән организация бар. Менә бу БМУ тарафыннан танылган үз билгеләнгән хокукы бар инде. Менә бу хокукка нинди юллар белән ирешергә була икән? Ничек аңлатырга икән менә бу милләтләрен терелергә бар бит инде? Менә бу милләтләрен терелелеге кешелек дөньясын тулыландыручы факт икәнен менә ничектер дәлилләргә кирәк, моны аңлатырга кирәкме? Шушы яктан да бер күпмедер 2008 елда азатлык игътибар итсә иде. Тагын бер мәсьәләгә туктым инде. Без бит төрки халык әтиләр буенча 200 миллионга якын икән. Менә шушы 200 миллионлы төрки халык белән ничектер аралашуны азатлык үз өстенә ала алар микән дим инде. Менә бер аралашу мәсьәләсе, ярдәмләшү мәсьәләсе, шушы темалар булса минемчә әйбәтрәк булыр иде.
Казаннан Рәүф абый Ибраһимовның азатлыкка теләкләрен Ландыш Харасова яздырып алды.
Ачы язмыш гүген сүйри бер мұзафир. Әйтші миңа жирде яшәу хақын. Мен қат сүрім хаман әлі жауа ишетілмей. Нәрсе болды сиңа, ғазиз халқым? Мен пацырым хаман эле жоап ишетилбей нерсе булды сиңа азиз алга Вахши дөнья Қансыз аның қанунлары Бұ дүнияда өз юлында Әр кем хақлы Тик шулайда Жан ашысы білән сіннен сырым Нишек сіна ярдәм итим Aziz halkım Dip şulayda Can aşısı bilen sinden sorayım Nişik sina yerdem gidin Aziz halkım Барыр юлым бай тарафқа кемнер әйті Йөрәгіңдә бармы әлі янар ялқын Бүген миңа сулыш кебек тауышыңны ишту керек дөньяға бер Ауаз бирші, ғазиз халқым Бүген миңан Сулыш кебек тауышыны Ишту керек Дүнияға бір Ауаз бирші, ғазиз халқым
Латинма, Кирилма. 2007 елда да азатлыкта бу мәсьәләдә кайнар бәхәсләр барды. Безнең яңа интернет сәхифәбез хәзер кирил хәрефләре белән ачылса да, аның латин имласында күзгесе дип әйтик барыбер калды. Латинсыз дөнья татарларының аралашуын күз алдына да китереп булмый. Интернет, хатлар, чатта фикер алышу өчен булса да, латин бик кирәк. Ни өчен халкыбыз әле дә кайсы имланы кулланым икән дип баш ватам икән? Дөресен генә әйткәндә, Казаннан ерагырак киткән саен андый сорау бетә. Читтәге милләттәшләребез белемле татар кешесе латинны да, кирилны да, гарәпне дә укый алырга тиеш дип саный. Азатлыкның Сибирдәге бер татар авылында яшәүче тыңлаучысы белән сезне Наив Акмал таныштыра.
Узган елда тыңлаучыларыбыз белән бәйләнешләр тагын да артты. Озатлыкның интернет сәхифәсендәге форумнар аша, яки кисе телефоннарыннан СМС-лар җибәреп, тыңлаучыларыбыз безгә үз фикер тәкъдимләрен хуплау я тәнкыйт белдерә башлады. Шундый СМС-лар безгә Себер якларында Карурман ичендә урнашкан бер татар авылыннан да күп кенә килде быел. Һәм ул тыңлаучыбыз һәрбер СМС-ның ахырында Рауил Сафый Сургут районы дип яза. Елга йомгак ясаганда без әлеге даими тыңлаучыбызга телефоннан шылтыратып, якыннанрак танышырга булдык. 57 яшьлек Рауил абый Мыннан 7 ел элек Сургут шәһәреннән 65 чакрымдагы Күлкәвен исемле татар авылына имам хатып итеп билгеләнгәнлеген сөйләде. Үзе Татарстанның Балык Бистәсе районы Түбән Ырга авылында туып үскән икән. Кыскача танышып алганнан соң без сүзне әлеге дә баягы Раул абыйның азатлыкка җибәреп торучы СМСларыннан башладык.
СМСлар белән килә бит әйткәннәрегез. Без монда шактый профессионал кеше булырга тиешме дип уйлап куябыз инде аларны укыгачтан,
чөнки бик алай бигендә, бик алай мактау килеп шәбетмәс инде.
Юк, шуннан да дөрес киңәшләрегез интервьюлар турында, мәсәлән, озын әңгәмәләр тәмин җибәрә дип.
Шулай инде ул теге бик озак булса, аның бит әле менә бу кичкенә юк бар теге радио алгыштан гына тыңлап торабыз бит инде, аның бит әле шоулау да бик каты бит инде.
Раул абый, сез Азатлык радиосын кашаннан тыңлый башлаган егез, күпме тыңлыйсыз инде безне хәзер?
Азатлык радиосын инде теге совет заманында бик тыңлап булмады инде, анда теге аша башласаң ул теге чыжылдый башлыйдыр инде. Ну, менә бу 90-нчы еллардан инде, шул 80-нчы еллардан инде Татарстанда яшәгәндә, аны теге Татарстан радиосыннан да бирләр иде, хәзер бит инде әйберләр бетеп бара инде.
Әйе, менә Сибирдә ничек тыңлыйсыз? Үзегезнең радио алгышыгыз турында бераз сөйләй алмассызмы икән?
Ау, радио алгыш бик нигенә Кытайын инде ул теге нәмәсе дигән. Майсын дисәң, майсын түгелдер, мейсын дисәң, мейсын түгелдер инде ул. Өндүрт каналла дип язганнар инде анда. Сауд Арабстанда тыңлаштыра идем, Сауд Арабстан хәзер тоже ише жолды башлады каты итеп.
Ә күптән алдыгыз менде ул радио алгышыны?
Ул бер 3-4 ел алынган ие буга инде. 3-4 ел алынган. Ан бәләкәй ереге бар ие, теге ноябрьскә командировка алырганда онытып калдырган ансын, ансы бик әйбәт ала иде. Тота иде, бәләкәй генә чиста иде, теге ике генә батарейкадан шы. Бу да ярыса да инде, ну бу зәгыйфрәк эшләү.
Ә күпме алдыгыз аны?
Бер 200, ну 500-дер инде шул. Артык түгелдер бәяс.
Безнең хәзер кыска дулкында тыңлаучылар бик аз бит.
Аның хәзер мен ул радиолгычны күргәнем дә юк. Бу инде искере бетте инде аның хәртиге. Регулятор дигән әйберсе бар бит инде бура торган. Анысы да ватылды инде аны мен корпусын тикшерт теге нәмәстәсеннән бармак белән бер флайтып кенә инде аны әлеп килеп куям аны бит нитеп кенә. Теге усынагашы белән килгән шикелле генә әйтеп инде.
Әйе, ул кыска дулкынлы радио алгычларын хәзер табу да бик кыен бит инде аларны.
Әйе, ну инде менә шул менә хәзер инде шул интернетка чыгарга кирәк инде. Интернетта Алла берсә чыксак инде менә бер монда дусларын табып алсак инде шул теге әзрәк күрсәтеп бирә торган инде. Аннары иркенрәк анда чыгып та булыр, язып та булыр.
Раул абый, безнең тапшыруларны гел тыңлап барам дип әйттегез. Ул турыда безнең тапшырулар турында үзегезнең фикерегезне дә әйтә алмассыз микән?
Сифаты ярыйсы инде әйбәт, әйбәт тапшырулар. Свердловскийдан теге Фәвия Сафиуллинаны күрсәтеп, менә ниләре куакка ялгыз истә кала теге әйберләре. Аннан соң менә теге Айрат Ибраһимовны мин чыгасын бик яратам, бит теге милли телдә бик әйбәт матур итеп сөйли торган мине. Бүмән, вообще-то, минем симпатия Ремзил Вәлиевкә. Теге түгәрәк өстәлләре ниләре ул бит инде профессионализмы да яхшы ук. Гомумән тыңларга ярый, тыңларга ярый. Мен рәхәтләнеп тыңлыйм Азатлык, мәгәр дә комачаулык булмаса, эшкә китмәсәм инде берәр дигә. Вакыты әлбәттә уңайсызрак. Вакыты уңайсызрак. Монда инде менә без гә торуга килә, миңа сәгать төнге 1-дән 2-гә хәтле әйбәт кенә тыңлана. Әмма ләкин ул вакытта инде юкка килә. Җирле вакыт белән инде. Бездә шул вакыт.
Киләсе елга менә безнең тапшыруларда нәрсәләр ишетергә теләр идегез?
Россия мусульманнарының бер авыру мәсьәлә бар бездә, бер авырта торган мәсьәлә бар. Мөфтиятләр арасында теге эгоцентризм бар. Әле яңа гына бер китап укып чыктым. Новейшая история ислама в России. Безнең Россиядә 60 мөфтият бар икән. Дөньяның бер илендә дә, мусульман илләрендә берсендә дә аның кадәр мөфтият юк. Менә без Сургут районында монда 5 мәхәллә, 5 мәхәлләгә без үзебез все России мөфти дип ләсәк кайсыбызны иғлан итә алабыз. Бу инде нонсенс бит инде. Ни өчен менә бездә бердәмлек юк? Ни өчен менә шу дәүләтчелек зәгыйф? Чөнки без үзебезнең имамнарыбызга буйсына белмибез. Үзебезнең шушы теге мөхтәсибләребезгә, мөфтиләребезгә буйсына белмибез. Хәтта ул безнең ханнар заманында шулай булган. Шушы амбициялар аркасында без менә шушы амбициозныс аркасында дәүләтчелегебезне дә югалттык.
Аңлавымча, сез киләсе елда азатлык тапшыруларында менә шушы мәсьәләнең дә безнең аналитик тапшыруларда күтәрүен тилисиз деп аңлыйм.
Мен менә шушы мәсьәләнең мөфтиятләр арасындагы шушы киеренкелекне йомшартып, шушы мөфтиятләр арасында шуны бердәмлеккә кайтарып калдыру.
Ярый, монсы булды. Бер, тагын нинди тапшырулар иштергә тилисиз?
Менә аннан соң инде минем теләгем ничек? Һәрбер үзен татар башкорт дип санаган дигетләр, кызлар, үзен милләтпәрвәрләр дип санап йөрүчеләр, әлбәттә алар кирилсада бик яхшы укый яза белергә тиешләр. Аннан соң латында да шәп иттереп укый яза белергә тиешләр, инглиз телендә шәп иттереп белергә тиешләр. Әлбәттә инде гарәп теле ул безгә, гарәп фарсы телдә ул бик яхшы укый белергә тиешләр һәм иске татар телендә дә укый белергә тиешләр. Минем бу теләгем һәр кешегә дә. Мин үз балаларымны да шулай укыттым. Минем үземне дә шулай укыттылар. И менә мин инде иншалла әле совет вакытында да менә шушындый белем алып тагын югалып калмадык. Бер генә тел белгән кеше инде ул. Бик шикләнгән кеше була ул, ике тел белгән кеше инде ул. Бик рәхәт яши торган кеше була, өч тел белсә инде ул тагын да әйбәтрәк. Аллаһ Тәгаләнең бөтен ул безгә шушының хәрефләре бирелгән икән, инде ул бит безгә Аллаһ Тәгаләнең бер рәхмәте бит инде. Менә мин шундый фикердә торам бу мәсьәләдә.
Ярый, Рәүлә абый, бу сәяси ягы тапшыруларның ничек без йомшак сөйлибезме, артык каты сөйлибезме?
Гомумән, менә мин кызым бар минем, Илзира исемле, бәлки ишкәнгез дә, Тынвада ул теге урысча тапшыруда бар инде, теге Синдни Тилшатым Әминовым дигән тапшыруда ул шунда эшли инде. Без аның белән бу мәсьәләдә сөйләшәбез инде. Әлбәттә, безнең татар журналистикасы тешсезрәк инде. Бу үзебезнең ил ішіндегілер, бу біздің үзебізнің комплекстан ғана тұра. Үзебізнің за комплексованысын тұра деп өлем мен аны. Енді міне азатлыққа келгенде ол әзірек азатлық бетінде бары бір ол енді тігі халықара стандартларға көп мәдір дәрежеде жауап бере деп өлем мен аны. Жауап бере деп өлем. Енді ол қатадан қалай бірі бізді түгел енді аны бетінде ол тігі башына бәрә-бәрә бит инде, башына ауырттыра-ауырттыра бит инде, бөтен нигә камиллеккә ирешәсең, ул камиллекнең чиге юк инде, әлбәттә, камилләшергә кирәк, тырышырга кирәк.
Яңа елга теләкләрегезне дә әйтеп китсәгез, бу радио тыңлаучыларга мөрәҗәгатегез, теләкләрегез.
Татар халкына иман ныклык телим инде, иң беренче, иманында нык булу, ана телен белү кайда гына яшәсен дә, ул Австралия яшәсе дә, Арктикада яшәсә дә, Африкада яшәсә дә, ул инде үзенең ана телендә укый яза белергә тиеш. Гарәп хәрефендә дә укый яза белергә тиеш. Рус хәрефе белән дә укый яза белергә тиеш. Латиникада да укый яза белергә тиеш. Ул инде бик иркен тотарга кирәк үзен. Әгәр дә шушы иркенлекләрдән, шушы бүгенге көндә техник мөмкинлекләрдән файдалана алмасак, без әлбәттә тагын артта калучылар булырбыз. Безнең Сибир ягында бар кайбер асанлык милләтләр, ибит асанлы милләтләрне ниндидер субсидиялар, ниндидер нәрсәләр белән аларга поддержка ясыйлар инде, татарча исемен тапмаган бу сүзнең. Без инде үзебезне үзебез саннап, үзебез эшләп ашарга өйрәнсәк әйбәт булыр иде. Безгә әйбәт ки, менә шушы үзебезне үзебез саннап яши белү, саннап табылу кирәк. Әгәр дә без үзебезне үзебез саннап алмасак, без милләт булудан туктарбыз.
Сыргут районыннан Рауил Абисафин белән Наиф Акмал танышты.
Мәде безгә һич бер дәмлек, баш булды безгә гел таркаулык. Мен җирдә мен ушак кыскыды, мен дулкын булып без вакланды. Бер киртәдә безгә чыдамас, дулкын тау булып без берләшсәк. Җилләр тик төш куат өстерләр, бер ушак булып без дөрләсәк. Берләшик әле без, берләшик. Бер халык булып булып бер, бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Берләшик әле без, берләшик. Бер халык булып булып бер, бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Өмәләп яңа йорт салырбыз, синең минем яңа ил өчен.
Біз теңсіз сабан той асарбыз, Шелтірдәтіп дослық сүлгісін. Жетербіз ең ирақ шырларға, Нақ болып, дір болып, зор болып, Мәңләген юрәттен бір тілек, Урғыла ұртақ бір шыр болып. Бірләшік әліміз, бірләшік, Бір халық болып, болып бір, Бір жан бір тән болып, бір яшік, Әліміз бір яшік. Бірләшік әліміз, бірләшік, Бір халық болып, болып бір, Бір жан бір тән болып, бір яшік, Әліміз бір яшік.
2007 yılda Azatlıqning Praga studiyasında o'zgarishlar ko'p bo'ldi. Endi eshitgansizlar, bizga Metin Qorishmas ismli yigit qo'shildi. Kim u? Qoydan ham uning tinglovchisi kim? So'zni o'zina beram.
Men Metin Qorishmas. Азатлық радиосыға әйлесіне бұйыл құшылдым. Мен өзімнің бір кімшілігім боларак, өзімнің ансат қына, туған яғым бұ ел деп әйту бақытына ие болмауда көрем. Әкайдан деп сұрағанларға, жауапыны бір сөз білен кестіріп әйтірге яратам, мен дүниядан. Яры бұса жетті төгеледі. Туған жерім Германия, өскен жерім Түркия, білім үстеген жерім Малезия, әхәзір яшаған жерім Чехия. Зур-зур бабайларым Татарстаннан болған. Әбабайлар, туғаннар, әйтенілер, Түркенің фәнді көпірі әм бөрділік ауылларынан. Әазатлық микрофон алдына бірінші тапқыр ұзған ел отырдым. Анда өмірімнен 7 еллік үлішін берген Малезия тұрында Прагда сүйләген едім. Шыннан бұ мен аушағандыр мы білмейм, сынынан мен тіл әйләнгенше дүния тұрында бұ радиода сүйлей башладым. Хәм, түркші әйткенде, әрсүтші лисан әйләдейсім аф олына. Яғни бұ елғы қаталар үшін ғайып етмәсіз деп үмітленем. Бұлар өзім тұрында қысқаша еді. Әхәзір сізіне Түркия яқларынан башқа бір милләттәшігіз білен таныштырасым келе. Микрофон алдында Яхья Айхан әфенді.
Менің ісім Яхья Айхан. Мен 39 яшындамын. Мен Манисаның Гөрсу татар ауылында туғанмын. Қазір Түркияның Кутахья шәһәрінің Kediz ilçesinde içtim. İşleyen yerim Tataravalı Efendi Köprü'ne büyük yakın. Min ilimi. İki kızım var. Min devlet işinde içtim. Bu iş vaatlarından internet kullanırken, Tatar soydaşlarımız bile tanışırken haberler kararga yaratan. Min Azatlık Radyo Gözü'nü muhabiri giz, Günnaz İlgezer bile tanışkaç dinlerle başladım. Azatlık Radyosu'nu yine ol tanıttı. Radyomuzda ezdirlengen programlar mine bir yıkış adı. Min azatlıklı internetten tınlayım. Haber programlarınızı yaratıp tınlayım. Tınlağın sayın, evi babaylarımızın kilgen yerlerin Kazan şehrin sağına. Min olt işlerini kürmedim emme kürgen kibik sağına. Olt işlerden bizlerge haber birgeniniz için sizge kürk güne rahmet okuyayım. Bu fırsattan faydalanıp beni işitken milletteşleri bizden bütçen kurban beyremlerini kutlayın. Hem Allah'ın yanı yılları kıtlı bulsun. Yanı yılda milletteşlerimiz arasında bir demlik bulsun. Gelecekte hazırlayan bulay programlarınızı tübeytiriz diyeceğim. Benim babayla Türkiye'ye Ebi avulundan hicret edip gelgen bulganlar. Babaylarımın tuğan olt işlerinin turunda büyük bilesim kile olt işlerini tanıtacak programlar yasasanız heybet bulur idi. Çünkü benim bilesim ki bu avul turunda halk nişik yaşayanda. Bir de andan kilgen babalarımızın tanıgan bulsa, alar bilen tanışır götüler idim. Anda tuganlarımız kaldım iken, alar arasında Türkiye'ye küşüp gitgenlerini tanışırlar, işitgenler yok mu iken? Bu turda kurulanlar yaşasağız eybet bulur idi.
Azatlık Radyosu dinleyicilerine Türkiye'den küp selam.
Metin һәм Төркиядә яшәүче тыңлаучыбыз Яхья абый Айхан шулай ук барыгыз өчен Гүзәл Уразова җырлый. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
canım. İzledim kutme yıllar izledim. Yoktu buldu hıyalım. Sanıklar izledim anne. İzledim ağlayanlar öldümün. Gelirsin deyip kuttumün. Kabarımın deyip bildimün. Canım üzümden. Bekitli diyemin. Dinlesin tek gözlerim. Dinlesin tek gözlerim. Canım. Sizlerim.
Азатлык хезмәткәрләре азатлыкны һәм татарны танытуда радиода программалар белән генә шикләнми, хөрмәтле тыңлаучылар. Бигрәк тә туган яктан читтә яшәгәндә башка милләт кешеләре бер татар кешесен күргәч, бөтен милләт турында нәтиҗә ясый ала. Шуңа да татарларның замана белән бергә түгел, ә аннан бер адым алда баруын күрсәтү, яшьләрнең белемле булулары, чит телләрне белүләре һәм татарны таныта алулары бик мөһим. Мин быел күбрәк яшь тыңлаучылар белән аралаштым. Яшьләр ул тиз хәрәкәт итүчән, кызыксынучан, нәрсәдер ялыктыра башласа, аны ташлап, игътибарны башка ибергә бирә торган халык. Шулай да без быел яшьләргә дә кызык булырдай тапшырулар эшләргә тырыштык. Интернеттагы azatlik.org сәхифәсе дә теләсә вакытта кереп ул программаларны суыртып аларлык итеп киләнгән. Ел буена Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый безне атна саен татар яшьләре тормышында булган иң кызыклы хәлләр белән таныштырып килде. Минем тыңлаучым Гүзәл исемле, аңа 19 яшь. Аның белән кайда таныштык дисезме? Казанга кайтканда бер шеш кистерергә кергән идем. Гүзәл хатын-кызлар һәм ирләрне матур итә торган бер салонда эшли. Ул шеш һәм тырнак остасы. Эшли-эшли ул бу өлкәдә белемен дә камилләштерә. Югары белемле визажист булыр өчен югары уку йортында укый. Шеш тараган арада Гүзәл азатлык турында үз фикерләрен һәм тәкъдимләрен әйтеп салды.
Башка радиостанциялардан аермалы буларак, Азатлык радиосында хәбәрләрне җиткерүдән кала, аларны ничектер бер яктан анализлап күрсәтәләр, барыбер ничектер объектив караш белән җиткерәләр тыңлаучыларга. Азатлык радиосы үзенең түгәрәк өстәлләре белән кызыктыра, чөнки анда глобаль проблемалар турында сөйләшәләр, көн үзәгендә булган темаларны яктырталар. Ул темаларга карата бәхәсләр бара. Түгәрәк өстәлләрдә тыңлаучыларга шул вазгыятьне ничектер ашып салалар, шишеп күрсәтәләр һәм ничектер тыңлаучыга шушы мәсьәләдә ачыклык кертәләр. Шулай ук менә Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә кергәле башладым. Белеүебезчә, Азатлыкның интернет сәхифәсе бу елны яңарды һәм чагыштырып әйткәндә яхшы якка үзгәрде, чөнки яңартылган интернет сәхифәнең укуы кызыклырак. Чөнки анда фотографиялар күбәйде, шулай ук төслерәк ул һәм мавыктыра ала. Менә FM радиоларын тыңланды, анда көн узыны музыка, җырлар һәм яңалыклар анда сәгатькә бер тапкыр гына ишетә алабыз без анда. Һәм ул яңалыкларын да безгә бар тик теге, сөйләп кенә бирәләр. Ә Азатлык радиосында анда барыбер бөтен дөньяда булган хәлләрне безгә сөйлиләр, җиткерәләр һәм анализлап күрсәтәләр. Көн узыны FM радиостанцияларында без яңалыкларын тыңласак та, ул Азатлыкның бер сәгатьлек тапшыруына җитми. Елда гына түгел, гомумән киләчәктә Азатлык радиосы яшь аудиторияны үзенә җәлеп итәргә тиеш. Яшьләрне кызыксындыра алырлык нидер юнәлешләр эзләргә кирәк. Ахырдан шуны әйтәсем килә, Азатлык радиосының барлык хезмәткәрләренә эшләрендә зур-зур уңышлар, сәламәтлек, бәхет, шатлыклар теләп калам.
Яңгырлы тәрәзәгә карыйм һаман. Машина тавышында синең шәүләң. Минем хыялым уюда өзелгән. Аңлата алмыйм.
Hürmetli tinglovchilarimiz, ozodlik ol bizning o'rtoq ishimiz. Siz bizga 2007 da niq yordam etdingiz. 2008 yilda ozodlik tinglovchilarina yangalari qo'shilar degan umidda qolamiz. Har holda biz birida ozodlikning Praga studiyasida mumkin ham mumkin bo'lmaganini ishlarga ham tirishirga va'da etamiz. Borg'izga da yangi yilda mulliq barakat, baxt shodliklar tilab qolamiz. Kelasi yilda da ozodlikda birga bo'lib hurmatli tinglovchilarimiz. Bugun sizning bilan mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.
Yalmayuvana ko'ram tashlarimda. Ko'z yoshlarimni sonaytdim ish bo'lma. Sensiz dunyo meni yolg'izlikqa ko'na.
Ozodlik radiosi.
Bizning o'zimizning xalqqa ish yo'q.
Har bir musulmon kishi
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Kelishuvni ratifikatsiyalamay uchun
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Rossiya sama определит своё место.
Har xalqning uning prezidenti va yetakchisi de o'zini xos bular, o'zini teng bular.
Ozodlik radiosi.
Heyda iske oli gali Qurun g'adatlarni Her minut qa Tınıp durip Unutup Saatlerini Her minut Tınıp durip Unutup Saatlerini Utken Yılda Kolsun eli Qayg'ining sabablari Qavushtirsin boshiqlarni Yana yil сәғәтләрі қауыштырсын ғашиқларыны яңа ел сәғәтләрі